for en afdeling at have professorer, men det er særligt kærkommen for vores afdeling, fordi efter at Niels Ole Findemann drog til København med sin familie, og Frans, som sidder der, blev professor emeritus, så har vi en vis forstand været professorløse. Så derfor er jeg en glad mand. Jeg er rigtig glad på Niels' vegne, og jeg er også rigtig glad på afdelingens vegne. Og så er jeg faktisk også taknemmelig for, at du, Niels, har brugt tid og energi, og sikkert også hele din surt optjente lønstigning, på at stable et arrangement på benene i flere etapper. Det er ikke for ingenting, at du er en excellent langdistance løber. Så du har en sublim sans for, hvornår der skal tages næring ind, hvad end det er faglig næring, eller det er mad og drikke. Og første etape, den får vi nu her med din tiltrædelsesforelæsning. Anden etape, den kommer til at foregå i stueetagen lige her udenfor, hvor vi skal have en reception med mad leveret fra Mr. Mons. Er det ikke rigtigt? Og min sans, når ikke, der også er en tredje etape, i lidt mindre skala, men alligevel ikke så lille, ude i byen, og måske også flere etapper derefter. Uden at foregribe for mig, så husker jeg fra jobopslaget, at internethistorie og historiografi indgår i din opgaveportefølje. Og jeg vil med det samme berolige dig med, at jeg ikke har fundet sjove billeder af dig fra starten af 80'erne i diverse webarkiver. Men jeg vil dog alligevel tillade mig et lille dyk ned i historien. Det kan godt være, at der ikke er så mange af jer, der ved det, men Niels, du var jo filmoperatør tilbage i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. I ABC-teateret i Horsens og også Folketeateret i Aarhus. Og vi talte fuldstændig tilfældigt om det for et par timer siden, så jeg ved, at der faktisk er nogen her i salen, som har lignende erfaringer. Jeg forestiller mig ikke, at vi skal se så mange spralske film i dag, men who knows. Men man kan trods alt sige, at du har en lang tids erfaring med, som man siger på engelsk, to put on a show. Og jeg tænkte sådan lidt over, hvilke film har du egentlig, og dine kompaner herude, hvilke film har I egentlig sat på tilbage i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne? Jeg forestiller mig, at det kunne være Blade Runner. Det kunne være Mad Max med Mel Gibson måske.
Nej, de er for sene.
Nej, de kom der i 79 og 81.
De kom ikke til Horsens.
De kom ikke til Horsens. Det var synd. Det havde ellers været en stor oplevelse, jeg tænker på. Det må vi prøve at indhente på et andet tidspunkt. Ja, men så vidt jeg kan se, så er du hverken flammekaster eller røgmaskiner med i dag, så flamboyant i Mad Max-stil, det bliver det nok alligevel ikke. Men og vurderet ud for de brandalarmer, vi faktisk har fået her på instituttet, her i Aarhus, så er det måske en meget god idé, at vi ikke har flammekaster og alle mulige andre ting her i rummet. Ja, selvom det bliver uden flammekaster, så glæder jeg, og jeg er helt sikker på hele salen også, så indrømmer mig til at fejre dig, Niels, og også til at høre noget mere om, hvad du vil bruge dit MSO-professorat til. Og så skulle jeg også hilse at sige, at I her i salen er meget velkommen til at stille spørgsmål eller kommentarer, men gerne efter Niels har holdt sin forelæsning. Værsgo, Niels, ordet er dit.
Tak skal du have, Jacob. Jeg er lige her.
Ja, kære damer og herrer, kære afdelingsledere, kære kolleger, samarbejdspartnere, kære familievenner og bekendte. Det er en stor fornøjelse at stå her i dag og se, at der er så meget op. Og det slog mig lidt tidligere, at vi snakkede sammen, Jacob, i dag, at det er ret sjældent, at man har mulighed for at fortælle både sine kolleger og samarbejdspartnere og venner og familie, hvad det egentlig er, man går og laver. Det synes jeg er overfyldt. Ja, men jeg blev 1. juni ansat som professor MSO. MSO står for med særlige opgaver i internetforskning og digitale humaniorer. Og det vil jeg gerne forklare lidt om i dag, hvad det egentlig er, jeg har tænkt mig at bruge de her 5-8 år på, som det nu handler om. I dag dagens anledning, så har jeg tænkt mig at gøre noget, som i hvert fald mine kolleger selv har set mig gøre, nemlig at holde mig til mit manuskript. Jeg plejer at snakke uden manuskript, og jeg plejer også at have en hel del PowerPoint slides, og jeg har begrænset det til et meget, meget lille minimum, så det er nyt. Også for mig, jeg plejer altså lidt at bruge manuskript, som sagt, så det kan være, at det går lidt mærkeligt. Jeg kan også se, at der er nogle få, der har taget computer med for at tage noter selvfølgelig. Og Jacob har, han skal sikkert være på Facebook med det også. Men hvis der er nogen, der har glemt at tage deres computer med, så er hele forelæsningen kommer den i et skrift i Center for Fritidsforsknings skriftserie, som jeg har en hel kasse af her. Og den skal gerne være tom, når det går i dag. Så I kan bare hente sådan en. Jeg har kaldt forelæsningen for humaniora, digital humaniora, medievidenskab og internetforskning en række mellemværere. Og det er lige nøjagtigt, hvad det kommer til at handle om. Flere af jer, der sidder her i dag, de vil vide, at den måde, jeg arbejder på, den går lidt ud på, at hvis noget det kan puttes i kasser, så bliver det puttet i kasser. Så derfor så er der fire kasser her, og det er de fire kasser, jeg vil snakke om. Det er de mellemværende, jeg vil snakke om, som er imellem humaniora, digitale humaniora, medievidenskab og internetforskning. Hvordan fortolker jeg de mellemværende, der er der, så at sige, det er det, der vil være min overordnede vision for det, jeg har tænkt mig at lave i de næste 5-8 år som M2-professor. Det er på en måde, det jeg vil præsentere, det er den ramme, vejledende ramme, så at sige, som det meste af det, jeg kommer til at lave, den kommer til at ligge indenfor. Mellemværende kan jo også være mange ting. Det kan dække over noget meget neutralt, altså at der er relationer mellem forskellige ting og sager. Det kan også dække over, at nogen har et økonomisk mellemværende. Der er nogle regnskaber, der skal gøres op. Det kan også være sådan mere uenigheder, altså at man har et mellemværende. Jeg er ikke helt klar over, hvad en af de her betydninger jeg kommer til at bruge her, måske med alle tre i forskellige varianter. Og det kan også godt være, at nogle af kollegerne sidder lidt roligt på sæderne, efterhånden som det skrider frem. Måske er der lidt politiske kommentarer undervejs. Det må I selv vurdere. Jeg vil snakke ud fra den her menu. Først lidt om det her visionen, som vil være forholdet mellem de her tre størrelser. Eller fire er det, men de tre relationer er humaniora over for digital humaniora, medievidenskab over for internetforskning, og så digital humaniora over for internetforskning. Det er ligesom den overordnede ramme, jeg præsenterer, det kommer til at være cirka halvdelen. Og så kommer der en lidt mere konkret del, som handler om, hvordan jeg så tænker mig at udfylde den her vision med forskningsprojekter, med forskningsinfrastruktur og med forskningsorganisering. Og så det sidste nogle afsluttende kommentarer. Og ja, så ved I, hvor I kan gå på Facebook, og hvornår I kan være med. Men først lige nogle tal til at begynde med, fordi de er lidt vigtige. Det var med videoen. Der var alligevel lidt flamboyant, var det? Ja. Jeg troede noget, der var galt. Vi begynder med et tal. Nogle tal, som opridser den situation, som jeg mener, vi som humanioraforskere bør blive opmærksom på, at det er den situation, vi står i på mange måder lige nu her. I hvert fald lige udgangspunkt. Og det jeg vil gøre, det er lige prøve at sige nogle konkrete ting om, hvordan ser vores samtid ud i forhold til, hvor mange data vi har. Og der er folk, der har sat sig ned og regnet på alt lagret data i verden. Det er helt vildt. Det er der nogen, der sidder og laver undersøger det. Og de har arbejdet på at regne sig frem til, at for 15 år siden, altså i år 2000, der var 75% af alt det lagret data, der var i hele verden, det var lagret analog. På papir, film, menu, bånd og den slags. I samme periode, eller senere i 2007, altså 7 år senere, var det tal faldet til 7%. Og i 2012 er det analoge materiale faldet til 2%. I samme periode, 2005-2006, der begynder der at komme det, som vi kalder som sociale medier. Og de producerer umådelige mængder af digitale data. Google processerer mere end 24 petabyte om dagen. Det er 1000 gange mere, end hvad der findes i verdens største bibliotek nok, nemlig Library of Congress i USA. 24 gange det om dagen. På Facebook bliver der uploadet mere end 10 millioner fotos i timen. Og på YouTube bliver der uploadet mere end en times video i sekundet. Så det er massivt, hvordan det digitale vokser. Man kan også se på sådan noget som det, man kan kalde fordoblingshastighed. Ser man på de første 50 år efter trykkepressens opståen i 1453, perioden 1453-1503, der bliver produceret ca. 8 millioner bøger, trykte bøger. Det svarer til alt det, der var lagret data i perioden helt frem til trykkepressens opfindelse i 1453. Vi siger, der er en fordoblingshastighed på 50 år. I dag, på det digitale data, der er fordoblingshastigheden omkring 3 år. Vores data bliver fordoblet på 3 år. De her tal, dem kan man selvfølgelig, og gør man selvfølgelig også i en vis udstrækning, stille spørgsmålstegn ved, men tendensen er for mig uden tvivl fuldstændig klar. Inden for det seneste årti, så har vi været vidner til en omfangsrig, gennemgribende og irreversibel skifte fra analog til digital materiale. Enten så er det materiale, som var der før, som var analogt, papir, audio, bånd, så videre, det er blevet digitaliseret. Det er en måde, vi har fået det digitale til at vokse på. Eller også så er hele vores kulturelle, politiske og så videre aktivitet enten blevet suppleret af noget digitalt, eller også helt erstattet af noget digitalt. Så vi har altså også et indfød i det digitale med det, som jeg kalder det født digitalt, altså noget, som aldrig har været i en analog form, som efterfølgende er digitaliseret, men som er født digitalt. Det er selvfølgelig det, vi laver på de sociale medier og på web osv. Og endelig så vokser det digitale materiale også for så vidt, at alt det født digitale materiale, det gemmer vi, eller ikke vi, men det har vi nogle rigtig dygtige kulturarvsinstitutioner, som gemmer. Så det digitale materiale, som bliver skabt løbende, det bliver også gemt, så det vokser så at sige også bagud til. Så vi har altså tre hovedkilder, tre hovedtyper af digitalt materiale. Det analoge, der bliver digitaliseret, det født digitale, og det, som jeg så kalder det genfødt digitale, det vil sige det, som bliver arkiveret. Og oven i det kan vi så lægge en række ikke-digitale fænomener, som for eksempel nogle af jer sidder muligvis med sådan en aktivitetstracker om armen, som tæller jeres, hvor mange skridt I tager, og vi har bil, og vi har huse, hvor I der er indbygget sensorer af den ene eller anden art, som alle sammen er online, og som alle sammen producerer en uendelig strøm af digitale data. Så mængden af digitale data vokser eksplosivt. Den gennemtrænger flere og flere af vores sociale, kulturelle og politiske rum. Og efterhånden er jeg mener ikke noget, vi kan spole tilbage. Og jeg mener også, at vi måske kun har set begyndelsen. Så det her hastigt voksende digitale landskab, det udgør i vid udstrækning det 21. århundredes humaniores forskningsobjekt og samtidig forskningsmiljø. For vi skal også bruge og forske inden for rammen af det her digitale. Derfor så må humanistiske forskere, så må vi spørge os selv, hvordan vi kan begrebsligt gøre en verden, hvor det analoge og det digitale indtil videre sameksisterer, og det vil nok også blive ved med at gøre, men hvor der hele tiden sker en forskubning af balancen over i retning af det digitale. Og vi må spørge os selv, hvordan det her digitale landskab det vil påvirke humaniora, i hvilken udstrækning vil humaniora blive digitalt. Det er her min vision, den starter, så at sige. Og så skulle du gerne komme noget igen. Og det gjorde du heldigvis også. Og jeg vil prøve at skitsere det, som jeg indledningsvis kalder min overordnede ramme, ved at se på de her fire størrelser og undersøge, jamen, hvad er der, hvordan hænger de egentlig sammen, og hvordan bliver de udfordret af det digitales så at sige, fremvoksen. Og mit hoved er egentlig at undersøge, altså hvordan påvirker det digitale relationerne, de her fire og deres relationer med hinanden. Og hvad betyder det så for de teorier, vi skal have og kan have, vores metode og vores omgang med empiri osv. osv. Så det er dem, jeg vil kigge på, de fire, der er der. Jeg vil se på de tre relationer, der har et nummer, der er værd. Og jeg vil begynde med den øverste skal måske også lige nævne, at kombinationen af de to der ude til højre, digital humaniora og internetforskning, det vil jeg kalde Digital Humanities 2.0, som er en form for næste skridt for det, som i international litteratur bliver kaldt Digital Humanities. Det er dog meget sige på dansk, men Digital Humaniora er også udmærket. Så jeg vil dykke lidt ned og se på mellemværende mellem de to, mellem humaniora og traditionelle humaniora og digital humaniora. Fordi på den ene side, så kan man sige, at humaniora generelt ser ud til at blive, som jeg har været lidt inde på det, blive udfordret af det hele det her digitale nye landskab, som på en eller anden måde kommer til os, om vi vil det eller ej. Grundlæggende måske mest, fordi vores kildemateriale, vores studieobjekter, bliver digitale. Så det traditionelle humaniora vil på en eller anden måde skulle tage bestik af, hvordan det digitale det påvirker det, så at sige. Det er noget, hvor humaniora måske skal vende sig til, fordi det digitale, eller kilderne bliver digitale, og benytte analysemetoder, som er i det mindste digitalt understøttet, ikke nødvendigvis fuldt digitale metoder, men det, som jeg kalder digitalt understøttede analysemetoder, som i rigtig mange tilfælde bliver nødvendige, og ikke bare noget, vi kan sige, det vælger vi til eller fra, men det vil blive nødvendigt, fordi kilderne er digitale, og derfor så er det svært at tilgå kilderne, hvis ikke vi har nogle analyseredskaber, som spiller sammen med det, så at sige. Altså, der vil, som jeg kan se, være en bevægelse fra det digitale humaniora, altså den over i højre side, vil presse sig så at sige mere og mere over i det traditionelle humaniora. Så det vil blive påvirket. Men så på den anden side kan man sige, at humaniora, det bør efter min mening også i vid udstrækning forblive humaniora, til trods for digitalisering. Fordi det grundlæggende forskningsspørgsmål, teorier, metoder, som er kendetegnet humaniora i årtier til i århundreder, de forbliver i vid udstrækning faktisk uændret, til trods for de forandringer og udfordringer, som det digitale stiller. I min opfattelse så konstituerer digitale humaniora sig ikke i sig selv som et nyt paradigme. Det er en stor diskussion om internationalt, hvorvidt digital humanities er noget helt nyt humaniora. Det mener jeg ikke er. Jeg mener, det er det, som vi har gjort før, men nu får vi lige pludselig mulighed for at gøre det på en lidt anden måde, end vi har gjort det før. Måske kan vi stille nogle spørgsmål, måske overkøbe på svaret dem, fordi vi har nogle analyseredskaber, som er digitale, og som kan noget, som vi ikke kunne før. Så efter min opfattelse, så er der behov for det, jeg vil kalde et afbalanceret digital humanities, som anerkender, at fundamentet for humaniores forskningsaktiviteter er grundlæggende ændret, men som samtidig anerkender, at det ikke nødvendigvis ændrer humaniore grundlæggende. Hele humaniore skal ikke nødvendigvis blive digitale humaniore, men det meste af humaniore vil ikke kunne forblive uberørt, fordi det udfordres af de her digitale påvirkninger af analysegenstande og af vores analysemetoder. Derfor så vil jeg sige, at forskellen mellem humaniora og digital humaniora, den er mere kvantitativ, end den er kvalitativ. Det vil i højere grad blive et spørgsmål om, i hvert fald fra i dag og frem, et spørgsmål om mere eller mindre digitalitet, og ikke et spørgsmål om at være digital eller ikke at være digital. Så vil jeg dykke ned i den næste mellemværende mellem medievidenskab, og nu står der den her mærkelige streg medium videnskab, og det skal jeg også lige forklare, det kommer jeg til om et øjeblik. Men hvad har de to med hinanden at gøre? Ja, på den ene side, så der med engelsk, hvis jeg ser på internetforskningen, så kunne den godt med fordel kigge lidt til medievidenskab og få noget ud af det, fordi internet er et medie, det vil sige organiseret materiale, som bliver brugt til kommunikation. Og derfor så er internetforskning også et meget grundlæggende niveau i, eller internetforskning er også på et meget grundlæggende niveau knyttet til medievidenskab. Eller snarere til det, som jeg vil kalde, som flere herinde med mig vil også nok vil kalde medium studies. Og her skiller vi mellem to former for tilgang til medievidenskab. Det ene, det vi kalder media studies, som vil fokusere på indholdet i medierne, eventuelt organisationen omkring det og forskellige andre ting. Og på den anden side det, der hedder, som vi kalder medium studies eller medium theory, som vil fokusere på selve mediet i sig selv. Avisen som eksempel, media studies vil fokusere på, hvad står der i avisen, hvad står der skrevet, hvordan er det lavet, hvad betyder det osv. Eventuelt hvad er det for en medieorganisation. Mens et medium theory perspektiv vil sige, hvad er avisen som medie i og for sig selv, uanset om det er en nyhed eller en sportsreportage, eller hvad det er, der er avisen, hvad kendetegner så avisen som medie. Til at betegne det sidste, der bruger jeg til at bruge medietet, for at betegne et medies mediehed, altså et medies måde at være medie på, uanset hvordan det bliver brugt og hvad der er i det. Så det vil være mit pointe, at internetforskningen med fordel kan inddrage studier af selve internettet som medie på en mere systematisk måde, end det er blevet gjort inden for internetforskningen. Det betyder ikke, at al internetforskning skal blive medievidenskab, snarere at studier af internettet, det vil sige internetbaseret social interaktion, kommunikation osv., med fordel kan inkludere en forståelse af internettet som medie. Et medie, som er sit på sin helt specifikke måde, og på den måde sætter rammer, sætter et bestemt mulighedsfelt for, hvordan man kan bruge det sådan set. Så det vil være mit bud på, hvordan der kan foregå en transport, så at sige, fra medievidenskab og over i internetforskning. Men der kan også godt være noget den anden vej. Fordi det bliver stadig mere påkrævet for medievidenskab og inkluderer elementer fra internetforskning. De medietyper, som normalt bliver studeret af medievidenskaben, aviser, bøger, radio, tv, film osv., de vil sikkert i en vis udstrækning stadigvæk i nogle år være der i analog form. Men inden for de sidste årti, så er de her medier også ofte blevet digitaliseret, eller der er omkøbt kommet nye, følge digitale materialer og digitale medier til. Og i og med en meget stor del af de digitale medier, de bruger internettet som distributions- eller interaktionsplatform, så vil medievidenskaben blive mere og mere viklet ind i internetforskning. Det betyder imidlertid ikke, at medievidenskaben skal blive til internetforskning, men snarere, at de to bliver stadig mere integreret. Og det på en måde, sådan at medievidenskaben i vid udstrækning må medtænke internettet som medie, selv når det ikke er det medie, man analyserer. Så det her andet mellemværende, hvor der altså det sidste her en transportskurs fra internetforskning og i medievidenskaben, det andet mellemværende her indebærer, at internetforskningen må vedgå en vis afhængighed af medievidenskaben, fordi internettet som medie bliver rammesat, eller rammesætter selve interaktiviteten på internettet. På den anden side må medievidenskaben også vedgå en vis afhængighed af internetforskningen, hvis den vil være ved med at blive ved med at være på niveau med de medier, vi faktisk har i dag. Og så vil jeg se på den sidste af de her størrelser. Og det er forholdet mellem digital humaniora og internetforskning. De to har selvfølgelig det helt indlysende udgangspunkt, at de begynder med digitale kilder. Digital humaniora har altid studeret digitale kilder. Internetforskningen er født med digitale kilder. Der starter de begge to. Sjovt nok har de ikke rigtigt de to traditioner haft noget med hinanden at gøre indtil videre i teoritraditionen. Digital humanities kører helt for sig selv. Internetforskningen kører fuldstændig ude af syg med det, så at sige. Og der tror jeg, de kunne lære meget af hinanden. Så vi ser på den første, tager det så at sige ovenfra og ned. På den ene side, så kan digitale humaniorer med fordel bruge internetforskningen, og det kan der flere grunde til. For det første udgør internettet et væsentligt redskab for analyse, samarbejde og formidling inden for digitale humaniorer. Det bliver allerede brugt, men det bliver tematiseret, så når man egentlig går ind i. Og væsentligt, så vil internettet selv for digitale humaniorer om nogle år blive den væsentligste digitale kilde, man kan studere, efterhånden som alle de digitaliserede samlinger efterhånden er blevet digitaliseret og gjort tilgængelige i den form, og i vid udstrækning også bliver studeret, er så det eneste sted, hvor det digitale vokser, så at sige, det vil være inden for internettet og andre digitale medier. Så derfor så vil en forskningsbaseret viden om internettet blive stadig vigtigere inden for digital humaniora. Så det er jo så også i bevægelsen fra internettet mod digital humaniora. Men på den anden side, så kan internetforskning også med fordel kigge i retning af digital humaniora. Grunden til det er, at internetforskningen godt måske kunne blive bredere, end den er i dag, hvor den for stor del vedkommende ovenkøbet er meget inspireret af samfundsvidenskaberne. Kunne godt blive bredere og måske indlejret i en bred række af humanistiske traditioner, som er dem, der findes til rigvågen inden for digital humaniora traditioner. Og de mange, rigtig mange digitale understøttede metoder, som findes inden for digital humanities, kunne måske bruges ind i internetforskning. Det kunne der sikkert være god ræson. Så opsamlet på den her sidste, det her sidste mellemværende, digitale humaniora har hittil stort set udelukkende har fokus på digitaliseret analog materiale, Men det kan med fordel kigge på både de fødte og de genfødte digitale materialer, som man kender fra internetforskning. Og internetforskning kan på sin side få meget ny næring af at kigge til digital humanities-traditionerne. Det samspil imellem de to er det, som jeg kalder digital humaniora eller digital humanities 2.0. Hvis jeg skal lige samle op på de her tre mellemværende, så bevæger vi fra en situation, hvor spørgsmålet det var, om vi som humanioraforskere vil involvere os i det digitale, til mere, hvordan vi vil. For mig at se, så er der behov for at gentænke relationerne mellem traditionelle humaniora, digitale humaniora, medievidenskab og internetforskning. Her er det vigtigt at pointere, at det her behov, der er for det, i vid udstrækning egentlig ikke udspringer af, at vi selv har lyst til det nødvendigvis, som noget, vi kan vælge til eller fra. Men det behov for gentænkning udspringer mere som noget, der bliver os påtvunget i en eller anden forstand udefra, fordi vores kilder simpelthen ændrer sig. Vores studieobjekt bliver radikalt anderledes, og dermed også de metoder, vi skal bruge for at tilgå det, og det, hvad kan vi sige, det forskningsmiljø, vi skal skabe omkring studiet. Så det er noget, vi i stigende omfang bliver nødt til at nærme os på en anden måde. Så derfor kan den vision, jeg vil have for de næste års arbejde, koges ned måske til en måske fristig udsagn, nemlig spørgsmålet er ikke, om humaniora vil være digital, men derimod, hvordan. Jeg ser det som en af mine særlige opgaver at reflektere over det her. Hvordan? Hvordan kan det digitale påvirke vores teorier? Hvilke metoder, hvilke værktøjer skal vi udvikle? Hvilke empiriske analyser åbner det digitale for, som vi ikke havde med de analoge kilder? Så mit arbejde med det her, hvordan det vil være styret af de refleksioner, den her vision om de her fire punkter eller fire traditioner, der rækker ind over hinanden, som jeg lige har skitseret meget, meget kort her. Det er med meget, meget bred pensel, det jeg har lavet. Ikke særlig detaljeret, men der ligger detaljerede refleksioner nedenunder. Ja, så vil jeg sige lidt om forskningen, og jeg vil gå til lidt mere konkret, altså hvordan jeg så tænkt mig at fylde det her, den her vision ud. Og det bliver meget, meget kort. Det bliver næsten sådan på overskriftsniveau. Og der er også rigtig, rigtig mange projekter, jeg kommer til lige at nævne her. Jeg kan sandsynligvis ikke nå dem alle sammen på 5 år, og måske dog nok på 8 år. Jeg håber, jeg kan arbejde sammen med flere af jer, der sidder i lokalet her, og nogle af dem også. Det skal være en stor fornøjelse. Så have det i baghovedet, når I ser det, der nu bliver ridset op her. Det er en stor mundfuld, som måske ikke kan nås. Men det bliver fokus på forskningsprojektet, som jeg vil sige lidt om først. Forskningsinfrastruktur og så forskningsorganisering. Og forskningsprojekterne, de falder ligesom i 2 hovedklynger. Hvis I har firkanterne i baghovedet fra før, så bliver de fokuseret på den øverste i højre side, hvor det er digital humaniora, og så bliver der også nogle projekter inden for internetforskning. Det er de 2, der bliver hovedtyngdepunktet. Det første projekt, som jeg vil, det er de første 2, jeg lige vil nævne, som er sådan i den første kasse omkring digital humanities. Der griber jeg lidt tilbage til mit udgangspunkt i idéhistorien. Det er lidt mere idéhistoriske projekter. Og det her hedder kortlægning af digital humaniora i Danmark. Det er der ikke nogen, der har gjort. Og det kunne være fantastisk interessant at se på, hvordan og hvornår kommer computeren ind i humaniora. Og hvilke transformationer har det gået igennem op igennem de forskellige perioder. Niels-Ole Findemann, som ikke er kommet, men kommer senere i dag, har lavet noget omkring det, men det er sådan set også det eneste at finde, så det kunne være rigtig interessant. Han sidder længere deroppe. Jeg ved ikke, om vi briller på undskyld. Så var det godt, du hørte, at det sender pænt om, der ude og videre kunne være. Så det ville være et af projekterne, og det tror jeg kunne være rigtig interessant, og det er fra omkring 60'erne og frem. Det andet er lidt stadigvæk også idéhistoriske. Vil have kaldt humaniorens grundbegreber i en digital tid, og det vil være undersøgelse af nogle af de kernebegreber, som findes inden for de humanistiske videnskaber. Ting som fortolkning, kilde, human inden for humaniora, tekst osv. Hvordan bliver de fundamentale humanistiske begreber, hvordan bliver de udfordret, når vi står med nogle kilder af en anden type, end vi har været vant til? Den næste klump er så mere internetforskning. Og internetforskning, hvor hovedfokus kommer til at ligge på internethistorie, og webhistorie mere præcist, men også bredt internethistorie. Det er det, jeg kalder aktualiseret internet- og webhistorie. Hermed mener jeg, at det går ikke ud på at lave en, hvad skal man sige, museal redegørelse for, hvordan tingene var i fortiden, men nærmere at sige, sådan ser nettet ud i dag. Hvordan kan det egentlig være? Altså at se på fortiden som noget, der har skabt det, som vi har i dag, og som kan gøre os klogere på det. Vi kan måske bruge fortiden til at få at blive opmærksom på nogle udviklingsdynamikker, som stadigvæk er i gang, men det er ikke materiale i dag. Så det er den måde, jeg vil sige det historiske på. og der skal jeg lige, inden jeg begynder at snakke lidt mere detaljeret om projekterne, en lille bitte omvej omkring to forskellige måder, man kan gå til internettet på som kilde. Som helt overordnet set. Der vil jeg lige henvise til en italiensk-amerikansk litterat, som hedder Franco Moretti, nogle af jer kender ham måske. Han er professor på Stanford i Californien, og han har lavet et begreb, han kalder distant reading. Jeg ved ikke, om nogen af jer støtter på det. Men det er lidt, det er sådan set interessant som sådan overordnet begreb på, hvordan man går til sådan et kæmpe genstand, som internet er. Og han skelner altså mellem det, man normalt vil kalde close reading, altså nærlæsning, som vi kender det, han er litterat, som sagt, så det vil være en roman, hvor man sidder og nørder med detaljerne og har en roman, så kigger man på det. Det er nærlæsning. På den anden side har han så distant reading, fjernlæsning, som går ud på at tage tusindvis af romaner. Digital form, den kan man selvfølgelig ikke læse, men man kan forsøge at finde mønstre i dem, strukturer, genkommende temaer, troper og hvad ved jeg, hvor findes hvad henne i så mange romaner, og på den måde, hvor man så at sige, i stedet for at kigge tæt på én roman, så zoomer man ud og kan kigge på tusind romaner, og kan se på strukturer. Det er selvfølgelig en helt anden form for litteraturanalyse, at de to kombineres. Men begrebet er egentlig taget rigtig udmærket, det her med distant reading. Det er så også vigtigt at have med, at ham her, Moretti, som han hedder, han kigger på digitale udgaver af romaner. Han sidder ikke og pløjer 10.000 analog trykte romaner igennem. Det er digitaliseret udgaver. Og der bruger han mest det her, altså bruger han det her distant reading begreb til. Det jeg egentlig godt vil have med, det er, at der er ikke nogen automatik for mig at se i, at materialet er digitalt. Altså, fordi materialet er digitalt, og fordi vi har rigtig meget af det, så skal vi ikke nødvendigvis tilgå det og læse det som distant reading, altså fjernlæsning, og kun se store strukturer osv. osv. Man kan lige så vel lave en close reading af et enkelt website, en enkelt webside, helt ned i detaljen, som man vil gøre, hvis det var en roman, man sad. Der er en tendens til, at bare fordi, at big data er big data, fordi vi har rigtig meget af det, så vil folk også nødvendigvis tilgå det som big data. Men vi behøver ikke at analysere big data som big data, bare fordi, at det er big. Men tilgangen er interessant nok det her med at skille mellem de to måder at gøre det på. Og hvis vi går omkring det, så er det fordi, at jeg har to projekter, nemlig et af hver art, så at sige. Og det overordnede projekt, det er at analysere det danske webs historiske udvikling fra, skal vi se årstallet, jeg ikke skrive, 94 til 19. Fra 1994, for der blev det første webserver stillet op på DTU i Lyngby, og der startede det på en måde. Og så til 2019, de første 25 års historiske udvikling af det danske web. Der er to underprojekter, som jeg allerede ved, vil blive til noget, og de er i gang, sådan set. Det første startede jeg med for efterhånden alt for mange år siden, og det er blevet færdigt, og det er også pinligt. Men det er projektet her, det er DRDK's historie fra 1996 til 2006, som handler om at skrive et enkelt website, altså Danmarks Radios websites historie, som zoomer altså lidt mere tæt ind på et website. Det vil være en analyse af, hvad var der på websitet, hvordan var det struktureret osv., men det vil også være en analyse af den selvfølgelig medieorganisation, det er, som det indgår i. Så det vil være en rigtig bred analyse, men stadigvæk med et lille fokus på et enkelt website. Det andet projekt, som står nedenunder, som hedder det danske webdomæns udvikling 2005-2015, jeg har noget af det på engelsk her, det må jeg undskylde. Det er et projekt, som jeg laver sammen med nogle af de herlige mennesker, der sidder her fra Statsbiblioteket. Og det danske internetarkiv, som hedder Netarkivet. Og det er et projekt, som i al sin enkelhed handler om at analysere det danske web i sin totalitet, altså hele det danske web med de 1,2 millioner webdomæner, der er på det, og dets udvikling fra i den her periode fra 5 til 15. Og det kan man kun gøre på én måde, og af en eneste grund, det kan man kun fordi, at det findes aktiveret i det danske netarkiv. Hvis ikke vi havde det aktiveret, så kunne man ikke lave den her type analyse. Den her analyse vil kigge på, og vi er ikke særlig langt med nu, men det er rigtig godt i gang, men den vil kigge på sådan noget elementært noget, som hvilke filtyper er der på hele det danske web. Det vil kigge på sådan noget som linkstrukturer. Hvad er de 100 eller 1000 mest tillinkede websites på hele det danske web? Og den kan kigge på, vi har overvejet sådan noget som at søge efter postkoder og bynavne i footeren på et website, og så at sige se, hvor bor websitet hen i Danmark. Og den slags ting. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, at man kan finde på at lave analyser, når man har hele det danske web i en pakke, så at sige, og kan begynde at se på, hvordan det ender sig fra 5 år til 15. Så det er det projekt, som sagt, det bliver lavet i samarbejde, tæt samarbejde med folk fra Statsbiblioteket og fra Netarkivet også. Tidslighed i nyheder på web, det er et projekt, som handler om at analysere og lave historisk analyse af, hvordan tidslighed bliver iscenesat, eller hvad man skal kalde det, på websites, og hvordan det har udviklet sig. Og det er noget, der baserer sig på en idé, som en anden gode kollega, Hanna Bødberg, der sidder deroppe, har fået og skrevet om. Den idé kom vi til at snakke om, og så sagde jeg, det skal vi da prøve at lave historisk, det der med tidslighed, og hvordan de forskellige tekstelementer har forskellige tidsligheder på et website, og prøve at undersøge det bagud i tiden. Så det jeg synes stille og roligt at gå i gang med. Og det kommer også til at handle om at sige, hvordan har vi det her tilfælde, som vi vælger, så bliver det The Guardians website, hvordan har det historisk set udviklet sig med henblik på de tekstlige elementers, så at sige, fortolkning af tid. Du må korrigere mig senere, men det var helt korrekt. Så er det sidste her. Bevaring af uplanlagte webbegivenheder i en nødplan. Det synes jeg selv er en lidt underfundig titel, men det er rigtigt nok det, der står. Fordi det er noget, som også håber på, at Statsbiblioteket vil være med. Men det handler om, at web det forsvinder jo hele tiden. Og det forsvinder hurtigt. Der er folk, der regner med, at det er også nogle af de tal, der bliver diskuteret, men en webside typisk er aktiv i et par måneder, og så er den væk, og så er den væk for altid, hvis ikke den er gemt. Og hvis sådan noget, hvis det så sker en eller anden begivenhed, som pludselig opstår, altså en uplanlagt begivenhed, og der kommer rigtig meget webaktivitet i forbindelse med den, så vil det jo typisk over, lad os sige, det er en katastrofe af en eller anden art, og så efter en uge, jamen, så er der sket rigtig meget er kommet på og forsvundet igen. Og det er ikke særlig rart for en forsker at se, at kilderne forsvinder for øjnene af en. Så derfor så vil det være et interessant projekt sammen med en arkiveringsinstitution at opbygge det, jeg kalder en nødplan. Altså, hvor man simpelthen har en drejebog for, hvad skal der ske, når der kommer en uplanlagt begivenhed. Hvem skal gøre hvad, hvilke forskningsmiljøer skal kontaktes, hvis det er den og den type begivenhed osv. Fordi det her skal foregå i tæt samarbejde med forskerne, for det er dem, der har en fornemmelse af, at jeg har bibliotekerne også, men alligevel forskerne har en tæt fornemmelse af, hvad der er relevant at give. Det var det projekt. Så vil jeg gå lidt til noget af den forskningsinfrastruktur, det er næst sidste punkt. Forskningsinfrastruktur, det siger sandsynligvis ikke så mange ret meget, men forskningsinfrastruktur er ret enkelt i en vis forstand, og det har vi altid haft på humaniora og andre videnskaber. Forskningsinfrastruktur, det er den infrastruktur, vi skal bruge for at udføre vores forskning. Hvis nu vi forskede i vindmøller eller et eller andet, så skulle vi bruge en vindtunnel, som vi kunne bruge til at lave forskning i, hvordan vinden får hen over en vinge, eller hvad ved jeg. Det bruger vi så ikke rigtig på den måde på humaniora, men vi har altid haft forskellige lokaliteter, bygninger, institutioner, mennesker osv., som har haft ansvaret for det, som vi studerer. Vi har selvfølgelig samlet noget selv, men i en vild udstrækning er det dem, som man kalder ABM-institutionerne, som har været en vigtig del i vores forskningsinfrastruktur, det vil sige arkiver, biblioteker og museer. Jeg beder institutionerne, dem der skal indsamle, bevare og tilgængeliggøre det, som vi i vid udstrækning studerer. Tidligere, når man så på forskningsinfrastruktur inden for humaniora, så var det en, man kunne kalde en direkte og umedieret adgang, vi havde til det, som institutionerne gennem for os, som gjorde tilgængeligt for os. Det kunne være bøger, det kunne være aviser, det kunne være genstande, som grundlæggende blev opbevaret helt konkret ved at stå på en hylde. Og når vi skulle have dem, gik vi hen og lånte dem og tog de detaljerede af hylde og landede over en strand med, og så fik vi dem med. Eller vi fik måske på en læsesal, men vi fik i hvert fald adgang til dem. Med det digitale, så er den her meget, meget direkte adgang til vores studieobjekter helt anderledes. Den er ikke direkte, den er pludselig blevet mere indirekte, den er mere medieret, fordi at selve vores studieobjekter er pakket ind i en stor digital kasse, så at sige. Facebook-opdateringer, Instagram, websites osv., alt det her, det kan vi ikke så at sige få fingrene i på samme direkte måde, som vi kunne med bøger og aviser og genstande. De skal tilgås gennem en langt mere komplekst, kompliceret digitalt system med helt nye krav til kompetencer, både for dem, der skal indsamle og bevare og tilgængeliggøre, og for forskerne. Forskningsinfrastrukturen den var tidligere relativt simpel, umiddelbart gennemskuelig, men den bliver nu mere kompleks på rigtig mange planer, og den bliver mindre umiddelbart gennemskuelig. Og det gælder både indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse, hele flowet af ting og sager, vi skal have, der skal indsamles osv., bliver fuldstændig ombrugt, når det bliver digitale kilder. Og hvad vigtigt er, så er det en forskningsinfrastruktur, digital forskningsinfrastruktur, den udvikler ikke sig selv. Der skal forskerne på banen. Og det skal de, fordi at det digitale kan tilgås på ufattelig mange måder. Kom tilbage til bogen og avisen, så var der stort set kun én måde, den kunne tilgås på, en avis for eksempel, som lå på Statsbiblioteket, uanset om det var Finn Fransen, der kom, eller det var Jesper, der kom, og sagde, jeg vil gerne låne avisen, jeg vil så gerne, den er her, og den får du over disse. Vi fik materialet tilgængeliggjort på samme måde alle sammen. Det digitale har en vifte af i hundredvis af måder, det kan bruges, og det kan tilgås, og det kan analyseres, og vi skal have behov for redskaber, der kan ligesom sætte en sonde, snabel ind i materialet, for overhovedet kan komme til det og forstå det og analysere det. Det er en del af forskningsinfrastrukturen. Det er at skabe adgange, tilgange ind i samlingerne. Og der er ABM-institutionerne en lille smule på den, for de ved jo ikke, hvad vi vil have. De kan godt forestille sig, at ja, de der forskere kunne nok godt bruge den og den tilgang, eller den tilgang. Og så kommer forskerne og siger, at det kan vi slet ikke bruge, vi skal have sådan og sådan. Så der skal der altså åbnes for en tæt, løbende dialog mellem forskningsmiljøerne, som skal bruge de digitale samlinger, og dem, der har samlingerne. Det er selvfølgelig godt i gang allerede, osv. Men det er noget, der vil fortsætte. Simpelthen. Vi kan kun se det begyndelsen af det også. Så det, der er min intention i den her sammenhæng, det er at videreudvikle de gode ansatser, vi har til etablering af og udvikling af forskningsinfrastruktur, som allerede er i gang. Så det er lige til det, som Humanities Lab på her. Det er et nationalt forskningsinfrastrukturprojekt, som hedder Digital Humanities Lab. Og det er selvfølgelig den væsentlige ramme for det lige nu. Det er under udvikling, der er ved at komme en version 2 af det, også så at sige, og der vil der også blive åbent for nye samarbejde mellem andre forskningsmiljøer og dem, der har samlet. Så der vil jeg bruge noget af min tid på det, selvfølgelig stadigvæk. Det andet, jeg vil ind på forskningsinfrastrukturen, det er at arbejde for opbygningen af en tværnational europæisk forskningsinfrastruktur til studier af arkiveret web. Forskningsinfrastruktur til studiet af arkiveret web, og det skal være tværnational. Og det bliver et stort projekt, som flere af jer kender til, og jeg har snakket om det flere gange, men det handler altså om at lave en ansøgning til Horizon 2020, EU's forskningsprogram, og den skal indsendes her i marts næste år. Og det projektet går i al sin enkelhed ud på at gøre det, som vi har gjort i Danmark, men gøre det i flere nationale sammenhænge uden for Danmark. Det her er opbygningen, som vi har det i Danmark. Vi har Netarkivet, som er den danske samling af arkiveret internet. Og så har vi NetLab, som er det, som jeg står for, nemlig en forskningsinfrastruktur til studie af internetmateriale, som er en underafdeling af det, jeg havde før, nemlig Digital Humanities Lab. Så i NatLab, der sidder der forskere, men der sidder også en meget, meget vigtig person, som sidder lige deroppe. Ulrik Nemlig, han er IT-udvikler. Og han sidder som en person, som de kalder en fagtonet IT-udvikler. Han forstår, hvad vi mener, når vi snakker om, at vi vil lave netværksanalyse, vi kunne godt tænke os sådan og sådan, at vi er det ene og det andet. Tæt på forskningsmiljøet, samtidig er han super godt inde i, hvordan netarkivet er skruet sammen, og hvad det kan, og hvad det ikke kan, og hvorfor det ikke kan, det vi gerne vil have, det skal kunne, osv. Den type personer bliver der stadig mere brug for. Og det er en skam, der ikke er nogen fra de højere ledelseslag her i dag, fordi så ville jeg have sagt, at de skulle sende nogle penge til det, for det vil der blive brug for, fordi samlinger bliver anderledes, end vi er vant til. Det her projekt, Racer, som det hedder, er altså et projekt, som det her er det vi gør i Danmark, hvor vi har samarbejdet mellem forskerne og samlingen, det som jeg skitserede før, tæt og løbende dialog. Og det skal så at sige rulles ud i fire andre lande i Europa. Sådan at det, de har i England, hvor det engelske webarkiv, det ligger på British Library, det er den der, og der arbejder de allerede nu sammen med nogle forskere på Internet, eller hvad hedder det, Institute of Historical Research på University of London og Oxford Internet Institute i Oxford. Og vi har en samarbejdspartner i Holland, det Kongelige Bibliotek, som arbejder sammen med noget, der hedder Digital Methods Initiative. I Frankrig kunne de ikke blive enige om, hvem der skulle have webarkivet, så de har to. Der er et på Bibliothèque Nationale de France, og så er der et på Institut Nationale de Visuelle. De er der begge to, og de er begge to med i det her projekt, og de arbejder sammen med forskere på det, der hedder CNRS. Og så har vi den sidste lille klønge herude, som er det portugisiske webarkiv. De er lidt specielle, fordi at de har ikke nogen forskere, der bruger det. De har ikke den her konstellation med en forskergruppe, så de er lidt for sig. Så her står der FN, og det er en enkelt person, som hedder Federico Nanni, som er italiener. Og han er nemlig rigtig god at have med, fordi han arbejder med at skrive italiensk webhistorie, men Italien er kendetegnet ved ikke at have et nationalt webarkiv. Så de spejler hinanden, det portugisiske mangler forskere, og Federico, han mangler et arkiv, og det er et super godt match, det der. Så det er projektet, som det er bygget op, hvor vi altså har samarbejder heroppe mellem alle forskergrupperne. Vi skal simpelthen lave fælles forskningsprojekter. Hvis I tænker tilbage på det projekt, jeg snakkede om tidligere, med at analysere hele det danske webdomæne, det samme vil skulle foregå i England, i Holland, og så vidt de nu kan, det er deres webarkiv meget lille, i Frankrig og måske også her i Portugal. Og det vil så være et fælles forskningsprojekt, hvor man vil kunne lave alverdens sammenligninger på kryds og tværs. Og der er samarbejder hernede mellem bibliotekerne i forvejen, og de skal også udbygges, og der vil så skulle være et niveau her af IT-udviklere, som vil være dem, der sidder på arkiverne allerede, og muligvis selvfølgelig også dem, der er med blandt forskere, og muligvis noget et projekt, som ligger nede i Hannover, som er også et EU-støttet projekt, som også skal være med. Det er arkitekturen på det her projekt. Ja. Så det skulle gerne blive set på mig som 2020-ansøgning om nogle måneder. Så det sidste, jeg vil snakke om, det er forskningsorganiseringen, så skal vi slippe. Der vil jeg fortsætte med det arbejde, som allerede er i gang og har været i mange, mange år. Center for Internetforskning, som jeg er leder af nu, og NetLab, som jeg også er leder af nu. De to forskningsorganiseringer vil jeg selvfølgelig bygge videre og arbejde videre med. Derudover så vil jeg for så vidt, at der er interesse for det i højere ledelseslag på fakultetet, deltage i nogle diskussioner, som jeg så af omvejen har hørt, er under opsejling om eventuel etablering af et stærkt internationalt orienteret forskningsenhed inden for digital humaniora. Jeg tror, at man inden for en kort overrække vil få et behov for, at der bliver etableret en længerevarende og robust organisatorisk ramme, som kan samle de forskellige aktiviteter, der er inden for at bruge eller beskæftige sig med det digitale og humaniora, og få skabt sådan et forskningscenter på AI. Med baggrund i tidligere erfaringer, så er jeg overbevist om, at sådan et center, det skal være, eller det skal være center, og at det skal være tværdisciplinært, og at der selvfølgelig skal allokeres de fornødne midler til, at det overhovedet kan lade sig gøre i gang, hvis man vil have, at det skal blive en international aktør. Der er rigtig mange digital humanities center rundt omkring i verden, forskningscenter, dem er der faktisk rigtig mange af, men vi har ikke noget i Danmark endnu. Det betyder så også, at der er mulighed for at lære af de erfaringer, som de etablerede Digital Humanities Center har omkring i verden. Og en af de ting, som man kan lære, det er, at Digital Humanities Center, de ikke skal etableres løsrevet fra de faglige miljøer. Der findes rigtig mange eksempler på, at Digital Humanities Center i alt for høj grad er blevet løsrevet fra, og hvis ikke ligefrem er i opposition til allerede eksisterende fagmiljøer. At det bliver sådan en form for enklave, der ligger ved siden af alle de fag, som det grundlæggende skulle være en integreret del af. Vi må sikre den her faglige forankring på, samtidig med, at man altså kan lave det som et fleksibelt center, interdisciplinært forum. Det vil være at basere et center på det, jeg vil kalde double affiliation, eller som det også hedder. Altså at man er dem, der er i et sådan center, delvist er ansat, eller er ansat og tilknyttet centret halvtid, kvarttid, tre kvarttid, og så er de ellers på deres faglige, normale sted. Og så er de der i på center i en kortere periode, eller kortere eller længere, alt efter hvad der nu kan findes finansiering til. Og det gælder ikke kun forskerne, det gælder også IT-udviklerne. IT-udviklerne, som jeg var inde på før, det får vi mere og mere brug for, jo mere digitale kilderne bliver. De vil også kunne have stor nytte af et sådan et forskningscenter, hvor de også kunne mødes, så at sige. Så det, jeg har prøvet at tegne her, det er simpelthen et center, hvor det er forskere, og det er en IT-udvikler. Og der vil så være de forskellige eksisterende fagmiljøer, hvor dem, der er med som forskere og IT-udviklere, både er en del af center på en vis periode, og så er de så en del af deres normale fagmiljø, og de vil så at sige kunne pendle frem og tilbage i kortere eller længere perioder, alt efter hvad der nu er finansieret til. Og der vil kunne dannes forskellige faglige klynger der, hvor det nu giver mening inden for sådan et center. Det kunne jo godt være, at alle dem, der fandt ud af, at vi arbejder alle sammen med medierede kilder, litteratur, æstetiske fag, medievidenskab osv., det kunne være, at de kunne få lov at sidde sammen på i sådan et center. Det kunne være dem, der arbejder med genstande, som f.eks. arkeologer og lignende, kunne sidde sammen. Eller dem, som havde noget med mennesker at gøre i en eller anden udstrækning, antropologer, etnografer, informationsvidenskab. Eller dem, der havde noget med det hele at gøre på kryds og tværs, f.eks. historikere, vil have berøringsflader med flere af dem. Så det er selvfølgelig nogle eventuelle grupperinger og klynger, der skal være fagligt funderet. Det skal være der, hvor det giver faglig mening. Hvis ikke det giver mening, så ringer man til at være en klynge. Så det vil være mit bud, hvis man vil på fakultetsplan begynde at snakke om et forskningscenter, som skulle hedde noget med digital humanities og humanities. Hvis det skal have en sammenhængskraft over tid, samtidig være fleksibel og samtidig indgå i de faglige miljøer, så kunne det der være en måde at organisere det på. Yes, så vil jeg lige runde af med en afsluttende kommentar. Som jeg sagde indledningsvis, så er en af de største transformative faktorer inden for humaniora i det 21. århundrede, sandsynligvis det her hastigt voksende digitale landskab, som udgør analyseobjektet og analyserammen for rigtig mange humanistiske discipliner. Den massive vækst i digitale materiale betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at analoge kilder og metoder de vil forsvinde i fremtiden. Men den indikerer, at til trods for, at det analoge og det digitale det samme eksisterer, så forskydes balancen utvetydigt og uophørligt i retning af det digitale. For før år 2000, da analog materiale stadigvæk var det mest udbredte, og den mest udbredte type digitale materiale, det var det digitaliserede analog materiale, der var brugen af digitale samlinger, metoder og platforme, det var et muligt tilvalg, som humanistiske forskere kunne vælge at blive digital humanist eller ej. Det, tror jeg, i stigende grad bliver en undtagelse fremover. Eftersom mere og mere af det analytiske materiale kommer i digital form, og i rigtig, rigtig mange tilfælde kun i digital form, så vil det blive stadig vanskeligere at fravælge det digitale landskab. Det digitale understøttede og de digitale understøttede metoder, som tidligere kun var en mulighed, de tenderer til i stigende grad at blive nødvendigheder i forskerens interaktion med de digitale studieobjekter. Så i den forstand, så er digital humaniores fremtid, at det simpelthen bliver humaniore. Tak for jeres opmærksomhed. Ja, som Jacob så frisk sagde, så så stiller jeg op til bøllegang, hvis der er nogen, der har spørgsmål og kommentarer. Der er nogen deroppe, der vil det. Ja, gerne, du vil sige noget.
Yes. Du snakker om den her kobling af forskere og IT-udviklere. Og der tror jeg, at du har helt ret. Mit spørgsmål er mere om, du tænker, at det er en eller anden form for overgangsordning. Altså hvis man kigger på naturvidenskab, så har de over de sidste 20 år bevæget sig fra, at de i hvert fald i nogen grad for 20 år siden også var analog, altså en kemiker. Det var faktisk en, der blandede væsker, og hvad han nu gjorde, mod at, jeg tror ikke, du kan læse hverken fysik eller kemi eller andre ting i dag, uden at have eksempelvis programmeringsfag.
Mm.
Tror du ikke også, at humaniora bevæger sig i den retning, altså sådan, at programmering eksempelvis bliver noget, som humanister kan selv, så de ikke skal have nogen ved siden af?
Det korte svar er nej. Men jeg er godt uddybe det. Fordi jeg tror, at det på en eller anden måde ligger fjernere fra humaniora, end det gør ved mange andre fag. De naturvidenskabelige er måske nok lidt mere inclined i den retning. Det vil være det ene svar. Det andet vil være, at det vil være en overgangsperiode, og jeg tror, den bliver lang. Altså, så vil jeg også sige det. Fordi vi kan prøve at se på, du har selv været meget inde i Digital Humanities Lab, hvor vi kan se, hvor egentlig for bagsende lidt det lykkedes os at lave på relativt lang tid. Altså, hvor lidt det rykker, og hvor sindssygt svært det er at få folk på humaniora til at interessere sig for de ting. Måske fordi nødvendigheden ikke er så stor endnu, vil være mit bud. Og så jeg tror heller ikke, som jeg også lidt var inde på, jeg tror heller ikke, man skal regne med, at hele humaniora vil bevæge sig i retning af at blive digitalt som sådan. Der vil stadigvæk være både brug for og behov for og nødvendighed for, at folk de laver noget, som er meget, meget, meget lidt digitalt. Og så vil der være et større mulighedsfelt, der åbner sig af nogen, hvor man så at sige kan bruge hele klaviaturen i, hvad det digitale kan. Og dem tror jeg, de vil have brug for noget mere hjælp undervejs. Og jeg tror, det bliver langt. Jeg ved godt, at du vil håbe, at det var hurtigere. Men jeg tror det simpelthen ikke. Og jeg kan basere det lidt på, hvis man kigger lidt på hele traditionen, som hedder Digital Humanities, som starter, altså selve ordet bliver så at sige, opfundet omkring år 2000 cirka, men selve traditionerne rækker helt tilbage til ja, de allerførste historikere, der bruger computer, det er vi tilbage i 50'erne, og sprogfag i 60'erne osv. Så computeren har været inde i de humanistiske fag i rigtig, rigtig mange år. Og det har jo ikke sådan, altså det er slående, hvordan diskussionen af digital humaniora i Danmark er stort set fraværende. Altså det er først lige nu her inden for de sidste år faktisk, at der er kommet kort for temanummer af tidsskrift og konferencer. Så det er lige så stille. Men der har for selv været en lang tid på 30-40 år, hvor det ikke rigtig er overlevet. Så det er ligesom for at sige, jeg tror ikke, det sådan sker overnight. Så jeg tror godt, vi kan indstille os på, at vi skal have sådan nogle IT faglige tone i IT-udvikling i nogle år. Ja,
fint. Kunne vi jo egentlig tale om,
hvornår hækken vi så gøre. Det kan vi gøre bagefter.
Så er der nogen grund til at trække en linje mellem humaniora og samfundsvidenskab? Det kan være, at vi har på spørgsmål i lys af den bog, som Frederik Stjerne og andre udgav for ganske kort tid siden på kampen om discipliner, som viser, at humaniora ifølge forfatterne jo mere og mere samfundsvidenskabeligt gjort.
Ja.
Er det noget, du indtænker i det her projekt?
Ja, det gør jeg. Af flere grunde. Altså, jeg har faktisk tænkt på at tage bort med her, fordi den glimmer egentlig ved, at der ikke er rigtig noget omkring det digitale humaniora. Udover en enkelt artikel, en enkelt kapitel, som jeg vil sige, at det skulle man læse, det skal være af Niels Olaf Lindemann igen.
Det er jo en overraskelse.
Det var en kæmpe overraskelse. Nej, det kapitel, som han har lavet deri, er rigtig godt, men det har ikke haft nogen effekt ind i de andre kapitler i bogen. Det jeg synes, er helt vildt. Derfor har jeg tænkt mig, at jeg havde egentlig overvejet at tage bort med, at det droppede så. Men til spørgsmålet om samfundsvidenskaberne.
Jeg vil have nogle indflydelse på, hvordan vi...
Det tror jeg helt sikkert.
For eksempel, han er jo tophjælp
ja.
I den liste.
Ja, Bortø og er næsthjælp. Jamen, jeg tror ikke, man slipper udenom, altså man kan sige det på den måde, at de dele af humaniorer, som allerede i forvejen har noget at gøre med samfundsvidenskaberne. Det kunne være medievidenskab, som har meget at gøre. Dele af det naturvidenskab begynder lige så stille at interessere sig for, hvordan bøger egentlig cirkulerer osv. Antropologerne, etnograferne, som også har noget med samfundsvidenskaberne at gøre, de vil jo sandsynligvis alligevel, så at sige, også begynde at kigge på det digitale social science, hvor man kunne kalde det. Og det er sjovt nok, der er begyndt at komme bøger. Jeg har købt et par stykker for nylig, som ligesom der er et hav af bøger, der hedder Digital Humanities, så er der altså også ved at komme noget, der hedder Digital Social Science. Så det er ligesom ved at blive et begreb med alle de diskussioner omkring, hvad er det, og hvad skal det være, og bliver det noget nyt, er det et nyt paradigme osv. Så jeg tror, at der, hvor der allerede i forvejen er en relation mellem humaniora og samfundsvidenskaberne, der vil den blive ved med at være der, også i en digital form, og måske endnu mere.
Skal vi tage 100.000 kroner spørgsmål, så ser du nogen grund til at omtænke definitionen af eller rammerne for, hvad humaniora er? Altså hele den humaniora-tanke, hvad er det humanistiske, eller som ligger der? Eller er det noget, som begge teorierne fortsætter
med at have sin udgangspunkt? Det var 100.000 kroner først måned. Jeg vil sige, grunden til, at vi stiller spørgsmål, er måske fordi, at vi bliver nødt til det, fordi at vi står over for sådan et digitalt vokseværk, om man så må sige. Vi vil nok have selvfølgelig løbet det spørgsmål, der er blevet opløbende, men det kommer ligesom meget prægnant nu, fordi hvad er det egentlig, vi beskæftiger os med? Er vi pludselig blevet computer scientists også, fordi vi sidder med computerdata? Det er det nødvendigvis, men selve spørgsmålet kommer op. Hvad er humaniora? Hvad skal humaniora? I meget høj grad foranledet af det, der sker på den digitale front. Så jeg tror egentlig, at det er... der er grund til at stille spørgsmålet igen, kan man sige. Og det er også lidt det, jeg var inde på med det projekt omkring grundbegreberne inden for humaniora, jamen det ligger også i det. Hvad er humaniora? Hvad skal det? Hvad kan det inden for? I det her nye miljø, som vi har. Ja.
Jeg vil godt give en enkelt kommentar til det her tema, fordi man kan jo sige, at det, hun kalder distanterien og rejsesbegreb, det er jo en slags sammenhængende. Det er en kvantificeret læsning af tekst, der svarer meget til contentet, der er bare i stor skala. Så det er jo metodisk set allerede indoptagelse af noget samfundsvidenskab i vores metoder. I stigende grad at se triangulering, altså hvor vi bruger nogle kvalitative undersøgelsesmetoder, koblet med nogle mere statistiske sociologiske metoder, så de faktisk vil være mere og mere meningsløst at have en skarp sådan en humanisk samfundsvidenskab. Det kan man også se på Horizon 2020. Det går ikke at snakke rent med jord alene. Man er nødt til at tænke det ind i, hvordan det integrerer det med de andre.
Et lille spørgsmål. Spekulerer du lidt over, hvad det er, der er træt ved humaniora og hele det, du forestiller skal være sådan en transition til noget digital humaniora? Jeg tænker lidt i, hvad er det for nogle spørgsmål, der bliver stillet i traditionel humaniora, som måske kan være en spærre, altså hvor det formelt videnskabelig internetforskning og den mere sociologisk interesserede del af humaniora måske er mere lige til at begynde at interessere sig for massevis af ting, hvorimod de andre spørgsmål jo er knyttet til kunstarbejde.
Ja, jamen det er en meget god pointe. Og altså der er, det er klart, hvis man spørger folk på litteraturvidenskab for eksempel, de er jo fløjtende lige glade, fordi altså om det kommer på en iPad, den bog, roman, ikke? Så langt de fleste er dem, som tror sig, vil koncentrere sig om indholdet, ikke? Men så er der også flere, og det er dels de yngre af det faste lærerkorps, og dels de helt yngre, som er filoderende, som jo kan se, jamen, der er jo noget med den der roman, som lige pludselig får et andet liv omkring sig, hvor der bliver lavet tweets omkring det, osv. Og så er der de romaner, hvis det nu stadigvæk er romaner, som kommer i de der formater. Altså, der er udgivet romaner som tweets, for eksempel. Og alt muligt af den slags, altså hvor litterære, altså dem, der skriver romanerne, de får udforsket så at sige selve mediet, og hvad det kan. Hvordan kan man skrive en roman på tweets, for eksempel? Og den slags ting. Så der bliver de litteraturforskere, der interesserer sig for den type litteratur, vi er simpelthen nødt til at dykke ned i det. Det samme, hvis man kigger på børnelitteratur, hvor rigtig, rigtig meget af det jo kun findes til iPads efterhånden. Eller den slags. Og der kommer man til kors, tror jeg, hvis man kommer med en print mind, så at sige. Fordi det er noget andet, fordi du kan pludselig få kommunikation med de andre læsere ind i din egen læsning. Og hvordan håndterer man det som litterat? Så det er klart, at du fokuserer kun på selve betydningen af det, der står i en roman, for eksempel. Så er det klart, så er det identisk, men der skal ikke ret meget. Man kan sige, på grænserne, mediets grænser er blevet porøse på en måde, som vi ikke har kendt det før. Altså en bog var ligesom et genstand, hvor du skulle gå hen og læse en avis for at finde en anmeldelse, eller man var i en eller anden klub, hvor man diskuterede, bevæger dig hen fysisk. Nu får du det hele ind, og grænserne for, hvor bogen er lidt mere porøse, end vi er vant til, der har været det.
Men de har aldrig interesseret sig for publikum.
Nej, men jeg tror, at de yngre begynder at gøre det, fordi at det bliver dem lidt mere naturligt, og fordi de kan pludselig se, at læsningen af den her bog, børnebog for eksempel, jamen der er der jo en indbygget i bogen, er der indbygget interaktion med andre læsere. Og det kan man ikke helt komme udenom, når man sidder og skal læse det, eller fortolke det som litterat. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kunne da godt tænke mig ind i de fælles køle, der står udenfor. Så skal vi ikke bare sige, at det var det? Tak.